Ahoj, tady Vašek Kostel, jinak dneska se s domácím týmem, Babu Viktor, čau. Dneska máme před sebou dvě docela těžké otázky, bohatství, nebo jestli máme usilovat o bohatství a spásu nemluvňat. Dobrý otázky, díky, že posíláte tyhle otázky, vašek@kostel.cz, jestli máte nějakou otázku ohledně víry, Bible, života, církve a tak dál, protože většina našeho podcastu, skoro všechno, je založena na otázkách, které posíláte na e-mail vy. Církev často dostává takovou kritiku, že odpovídá na otázky, na které se nikdo neptá. A cílem tohle podcastu, jeden z hlavních cílů bylo odpovídat na otázky, na které se lidi skutečně ptají. Takže celý náš podcast, většina teda až na pár hostů, když tady jsou na nějaký téma, který zajímá mě, tak je postavena na otázkách, které posíláte vy, včetně těchto dvou, které máme před sebou dnes. Takže, jestli máte nějakou otázku, vašek@kostel.cz. Jdeme na to. První budeme se bavit o bohatství, jaký bychom měli mít v tom postoj. Viktore, přečteš tu otázku. Ta přišla tobě.
Jaký má Bible postoj k bohatství? Může křesťan usilovat o bohatství?
Je tam nějaký, jméno?
Ne.
Aha. Tak. Peníze, bohatství, měl by křesťan usilovat o bohatství, měli bychom se dívat na boháče, jako na ty, kteří jsou duchovní, neduchovní. Měli bychom se na ty lidi dívat, co chcou být bohatí, dívat jako duchovní, neduchovní. Babu, začni, ty nikdy nezačínáš. Vždycky čekáš, vždycky vyčekává, pak řekne něco, zní to chytře, slízne smetanu.
Tak to je moje role tady, ne? Není to?
Tak teďka
proto
začni.
Jste si pozvali dámu.
Teďka začni mi, pak řekneme něco chytrýho.
Tak počkej, já ti řeknu, no. Přísloví 22.2. Bohatý i chudý se potkávají, tvůrcem obou je hospodin. Mic drop.
A potkají kde? V hospodě? A v církvi se často bohatí a chudí potkávají.
Tak je to. Myslím si, že to taká ta zajímavá jako dichotomie, to, kdo je chudý, kdo je bohatý. Z pohledu dnešního světa si myslím, že často mají lidi tendenci se na to dívat tak, že ten, kdo je bohatý, tak ten má to požehnání, že jako má spoustu peněz, že Bůh mu žehná hodně věcma. Ten, kdo je chudý, tak prostě je chudý, no, je chudák. A měl by se snažit, aby byl bohatší. Že ten pohled jako dnešního světa, mimo to, co říká Bible, je takovej, snaž se být co nejbohatší, protože to je to jediné, co tady může dělat vlastně. Myslím si, že křesťan by měl mít jiný pohled na to, co dělá se svýma penězma, jak vnímá vůbec bohatství a možná přemýšlet víc o tom srdci zatím, proč chce být bohatý, nebo proč si myslí, že by se měl modlit o to, aby byl bohatší, nebo se snažit o to, aby byl bohatší. Možná se dívat na motivy srdce v tom, proč vlastně chce to, co chce. A já jsem nikdy bohatá nebyla. Ne nějak jako ze zásadně z pohledu dnešního světa. Nemám úplně tu zkušenost, že bych si mohla vždycky koupit všechno, co chci. A pořád si myslím, že bohatá jsem v tom smyslu, že 99% světa není tak bohatých.
No možná míň, ale...
možná míň, ale...
ale pravda je, že v západní společnosti drtivá většina z nás spíš bohatí jsme, co se týká s pohledem na to, jak je na tom svět. Že ten, lidi často rádi určují bohatství podle toho, kolik mají lidi okolo nich, že? To je normální, máme kontext a většinou se lidi cítí bohatí, když jsou bohatší než lidi okolo nich. Ale pravda je, že pro většinu z nás, možná neli všechny z nás, jestli se na tenhle podcast díváte na telefon, na Spotify nebo na YouTube, někde na televizi, tak jste bohatší než někdo okolo vás. Máte někoho ve svém městě, vesnici, kdo je na tom hůř než vy, takže je dobrý o bohatství přemýšlet. Nejen o bohatství, ta otázka je i o té touze být bohatý. A co je dobrý říct na začátek, je, že peníze, můžete mě opravit, jestli nesouhlasíte, peníze nutně biblicky nejsou morálně zlý nebo dobrý. Jsou neutrální, to, co Bible popisuje, je náš postoj k penězům, jak se chováme s tím, když je máme, nebo jak se chováme, když je nemáme. Jedna taková pasáž v 1. Timoteovi 6, to je taková, jestli se chcete přemýšlet o bohatství nebo o touze a potom být bohatý, tak 1. Timoteova 6 je dobrá pasáž na nějaké zamyšlení, zkoumání. Tam je napsaný následující. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuji, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství nejbrž živého Boha. Všimně si, že to není tím, kdo jsou bohatí v nynějším věku, přikazuji nebýt být bohatý v tomhle věku, všechno rozdat a být chudý jako správný křesťan. Ne. Nedoufat v nejisté bohatství, nejbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku, ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života, ale ty boží člověče předtím utíkej, usiluj o spravedlnost, božnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost, boj dobrý, boj víry, chop se věčného života. Touha být bohatý, abych, to, že to bohatý je nejdůležitější věc na světě, to je ten problém. Bible neříká, že peníze jsou nutně, lidi říkají peníze jsou zlo. Bible říká ne.
Kořenem všeho zla.
A Bible to říká trochu jinak, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Je, musím být bohatý za každou cenu, tohle je nejdůležitější věc, co musím mít, jsou peníze a čím musím být, je bohatý, to je, peníze můžou být dobrá věc, když jsou správně použity, můžeme být štědří, že jo, abys byl štědrý, tak musíš mít něco, s čím štědrý můžeš být, to dává smysl, můžou být velmi dobrá věc a taky můžou být velmi špatná věc.
Je to tak a přijde mi, že lidi k tomu mají někdy k bohatství takový trošku opatrnější postoj, protože na jednu stranu to vypadá, že Bible se docela jako negativně vyjadřuje o bohatství. Říká, no, láska k penězům, kořenem všeho zla. Jo, ten text z Timoteovi říká, kdo chce být bohatý, tak si vlastně shromažďuje jako mnoho starostí, jo, a hrozí mu, že zbloudí. Ale zase na druhou stranu jako Bible je v tomto docela taková mnohohlasá, že říká, že je tam i ten druhý velice pozitivní pohled. Jo? Když se podíváme do Nového zákona, tak vlastně to byli bohatí lidé, kteří podporovali Ježíše od začátku. Jo? Bohaté ženy, které prostě podporovali Ježíše v té misi. Bohatí lidé, kteří pohřbili Ježíše, když ho Římani ukřižovali. V podstatě první církev vznikala v domech bohatých lidí. Jo, skutky jsou plný toho, že apoštolové a první církev se scházeli u bohatých jako členů církve, kteří měli velký statek a proto si jich tam hodně vešlo. Jo. Takže vlastně jsou tam oba dva ty pohledy a je důležité to nějak vykompenzovat. A navíc třeba, co se týče jakoby hodně praktických věcí, tak kniha Přísloví o tom mluví jako taky hodně o tom, jak bychom měli moudře nakládat s penězma, říká třeba v 15. kapitole 6. verš, v domě spravedlivého je mnoho bohatství, ale víno s ničem přináší těžkosti, jo? Že v domě spravedlivého je mnoho bohatství, jo? Že být spravedlivý a být bohatý se nevylučuje, ale jak říkala babu, je důležitý, s jakýma motivama člověk to bohatství shromažďuje a jak ho vynakládá pro Boží království, řekněme. Ale Bible nás jako obecně jako lidi pozbuzuje k tomu, abychom nevím, nebyli ňomové, kteří čekají na to, až se o ně ve stáří postará stát, ale abychom investovali, jo? Kdo pracně shromažďuje, rozmnoží majetek, ale snadno získaný majetek se bude zmenšovat. Jo? Že nás učí moudře nakládat s penězma. Nejenom čekat na to, co nám kdo dá, ale umět investovat, umět prostě budovat dědictví, bohatství pro naše vnuky a tak dále.
Když začínám mluvit o bohatství nebo majetku v Bibli, tak jedno z nejdůležitějších témat je správcovství. Když Bible mluví o tom, co máme, jak s tím zacházíme, tak ty příklady používá jako správcovství, neboli všechno, co jsme dostali, takhle můžeme přemýšlet. Všechno, co jsme dostali, takhle můžeme přemýšlet, je jedno, jestli si myslíš, že jsi bohatý, nebo si nemyslíš, že jsi bohatý, nebo znáš někoho, kdo je bohatší, nebo tak. Všechno, co máš, ať už máš cokoliv, všechno, co máš, tak máš díky Bohu. Bůh je toho nakonec vlastníkem, bylo nám to dáno do správcovství a my jsme odpovědní s tím, jak s tím nacházíme. Ať už je to ve velkém, tak i v malém. Všechno patří Bohu. Žalm 24.1. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatele. Celá země, všechno, co je na ní, dokonce i my sami patříme jemu a již často používá, že podobenství, že člověk, který odešel do daleké krajiny, král a nechal tím služebníkům ty věci a pak se vrátil a očekával, že s tím něco budou dělat, že to rozmnoží nějakým způsobem, třeba 30-násobně nebo 5-násobně, ale nějakým způsobem, že s tím budou zacházet. A postoj našeho srdce je, že Bůh je majitelem všech věcí a my to používáme k dobru pro lidi okolo nás a pro jeho království. To je taky náš základní postoj.
Myslím, že nejenom, že je jako majitelem všech věcí, ale i právě podle své moudrosti ty věci dává. Že to není ten pohled toho, že být chudý je špatně, být bohatý je špatně samou o sobě, že Bůh si používá oboje. Bůh má větší plán s našima životama, než jenom to, kolik máme peněz a co s nima, jakože jak jsme je získali, to vlastně nic nemůžu. Kdyby jsme je nakradli, tak je to vlastně, k tomu asi Bůh měl nějaké zásadní postoje. Ale prostě to, co máme, tak s tím máme být spokojení, to máme dobře spravovat, s tím máme dobře nakládat a v tom máme žít život s co nejčistým svědomím, v nějaké moudrosti, kterou od Boha dostáváme. Takže si myslím, že v tom je to právě to, že je to neutrální bohatství, protože prostě ať už jsme chudí nebo bohatí, tak Bůh to používá ve svém velkém plánu.
Já na to mám taky kategorie, můžete říct, co si myslíte. V církvi dost často, i v české, v americké, se hodně přeceňuje jeden duchovní stav, nebo jeden neduchovní, ale jeden majetný stav na druhý. Jo? Jsou církve, kde i v České republice, kde říkají lidem, jestli máš skutečnou víru, jestli jsi skutečně duchovní, tak musíš být bohatý. Jo, tomuhle říkáme evangelium prosperity, že když někdo uvěří, tak je tak zbohatné a zbaví se nemocí, protože když velká víra uzdravuje a nejen tělesně, ale tak, a většinou je kazatel, kdo je nejbohatší, a když budeš mít víru jako já, tak budeš mít tolik bytů, jako mám já, a tolik aut, jako mám já, a jestli nemáš tolik bytů a aut, jako mám já, tak nejsi tak věřící, jako jsem já. A lidi, kteří jsou chudí, jsou ti, kteří to nemyslí vážně, ti, kteří mají slabou víru, proto je Bůh nepožehnal. Jo, tohle falešný proud, který je v různých církvích i v Česku. A zároveň jsou taky místa, které v reakci na tenhle proud a evangelia prosperity šly na druhou stranu a v podstatě, a říká se tomu evangelium chudoby, že co znamená být skutečně duchovně být chudý. Jo, pokud nebydlíš ve stanu a nerozdál si všechny svoje peníze na misi do Afriky, tak to nemyslíš vážně a nejseš na tom tak požehnaně jako ten vedle tebe. Jenom chudí, jenom bohatí jsou opravdu duchovní, ti správní věřící, a v druhém jenom ti chudí jsou opravdu duchovní a ti správní. Já většinou používám tyhle kategorie, jak se k tomu dostávám, můžete mi říct, co si myslíte. Když přemýšlíme o majetku, když přemýšlíme o bohatství, tak jsou čtyři kategorie podle mě v Bibli. Jo? Jsou spravedliví chudí, nespravedliví chudí, spravedliví bohatí a nespravedliví bohatí. Já vysvětlím, co tím myslím. Jsou spravedliví chudí. Jsou chudí, kteří jsou ve své chudobě ne díky tomu, co oni sami udělali hloupě, ale vinou ostatních lidí, okolnostem, jak s nimi další zacházeli, jsou třeba nějakou živelnou pohromu se jim stala, že vzala jim dům, nebo tady tohle nemocí. A Bible často tyhle lidi jsou vdovy, sirotci, cizinci, je to kategorie lidí, kteří jsou na okraji, o kterých se máme starat, za kterými máme štědrost, jsou chudí, ne jsou vlastní hloupostí, ale ať už čímkoliv, co se jim v životě přihodilo, tak jsou v tomhle špatným stavu a oni v té chudobě jsou a my se o ně máme starat a to, že jsou chudí, není nespravedlivé, ale řekl bych tady v tomhle, byl by je říct správně chudí, ale já bych řekl, jsou spravedlivě chudí a pak jsou nespravedliví chudí. Jo? To trochu, jak Viktor zmiňoval, jenom protože je někdo chudý, tak neznamená, že je duchovnější než někdo jiný, protože třeba je chudý, protože je lenoch, nechce pracovat, je chudý, protože dal hloupý, nemoudrý investice. Přísloví 6.9 říká, dokdy budeš ležet, lenochu, kdy se probereš ze spánku. Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a položit si. A tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Jo? Jsou nespravedliví chudí. Někteří jsou chudí, protože prostě nechtí pracovat a třeba jsou hodně nemoudří a jsou ve své chudobě. Jsou spravedliví ve své chudobě, ale jsou nespravedliví chudí. Jo? To jsou moje spravedliví chudí, ti, kdo tam jsou ne svou vlastní vinou, pak jsou nespravedliví chudí, kteří tam jsou svojí vinou. Což neznamená mimochodem, že bychom i s těmihle lidmi neměli mít soucit. Jo? Jenom říkám, že to je kategorie lidí i v Bibli, kde jsou lidi, o kteří vdovy, siroci, cizinci, kteří tam jsou a nemůžou se postarat sami o sebe, nejsou tam vlastní silou, ani se svou vlastní silou nemůžou dostat z toho ven a máme být s nimi štědří a potom nás Bible varuje před hlupákem a lenochem. Jsou dvě jiné věci, jo? Lenoch, sirotek a lenoch, jsou dvě kategorie. A pak jsou spravedlivě bohatí, to jsou lidi, co získali svoji bohatství spravedlivou prací, dědictvím nebo nějakým zákonným způsobem a zacházejí s ním moudře a věrně. Jo? Máme lidi, jak vás zmiňoval a Viktor, jsou lidi v Novém zákoně, u kterých se pravděpodobně první církve vznikaly v domech, jak říkal Viktor, bohatých lidí, kde se všichni lidi mohli vlézt. A hodně církev záležela a závisela na štědrosti bohatých lidí. Máme lidi jako Job, že jo, který byl neskutečně bohatý, nejbohatší člověk možná ve své době v té zemi, který byl věrný Bohu. Bohatí lidi, kteří svoje bohatství získali zákonně a správně používají. A pak máme nespravedlivý bohatý lidi, kteří získali svoji pozici, majetek, finance nelegálně. A nebo i kdyby svoje peníze získali poctivě, tak s nima nepoctivě nebo neštědře jednají a před těmhle Bible varuje. Takže máme spravedlivý chudý, nespravedlivý chudý, spravedlivý bohatý, nespravedlivý bohatý. A znovu to potrhuje, že není duchovnější, jestli peníze máš nebo nemáš, ale jak zacházíš nebo jak se chováš, jak je tvůj postoj, jak je tvoje srdce v té pozici, ve které jsi, ať už v chudobě nebo v bohatství. Protože můžeš být spravedlivě chudý a seš závislý na štědrosti od ostatních a můžeš být taky spravedlivě bohatý, kde ty jsi zdrojem té štědrosti ostatním. Má to smysl?
Krásná systematická teologie bohatství, Vašku.
Děkujeme za kázání.
Jo, já si myslím, že jste jako pěkně vystihnul, jako to mluví Bible, no. A já bych jako chtěla jakoby dodat tu pozitivní zkušenost, kterou mám já jako s bohatýma lidma, jo? Že mě to, no, že bych jich znal moc, jako, ale dobře, když mě Vašek jednou vzal do Ameriky, tak jsme tam přebývali u takových hodně, hodně bohatých lidí. A mě vlastně fascinovalo, jak s tím svým bohatstvím nakládali, jo? Že to byl prostě ředitel telekomunikační společnosti nějaké, prostě miliardář, miliardy dolarů. A přitom byli úplně v obyčejným rodinným domku, měli tam asi 15 dětí, z toho 10 adoptovaných. A prostě vlastnili farmu, a 5 aut, a 2 chaty, několik lodí. A vlastně to skoro jako, skoro nic z toho nepoužívali pro sebe, jo? Ale my jsme tam jako návštěva dostali auto a prostě tam ty svoje farmy, chaty a vlastně pronajímali ty buď za hodně levno, nebo úplně zadarmo. Zaměstnávali tam lidi, kteří by se jinak práci nenašli, jo? Třeba nějakým úklidem a tak. Takže mě to vlastně přišlo úplně hustý, jak ti lidi dokážou být štědří s tím, co mají a na tom božím díle. Jo? No, neznamená, že pokud se by člověk jako štědrý se svýma financema, tak musí všechno nalít jako v neděli ráno do církve, ale může to právě používat takto jako pro křesťany, být prostě štědrý s lidma. A přijde mi, že to je pak jako hustý svědectví, že jako tak jako neskutečně bohatí lidi a vlastně velice málo z toho si berou pro sebe a skoro všechno jako rozdají. No.
To jsem chtěla říct, no, že já si myslím, že, jak jsem říkala úplně na začátku, že je to o těch motivech, kde máš v tom srdce, a myslím si, že je strašně těžký udržet ty motivy čistý, jakmile ti jde o to mít víc peněz, jo? Když chceš. Tak si myslím, že to je fakt těžký udržet ten motiv čistý. Protože potom, když se podíváš, jo, když ty jsi říkal teďka ten příklad, že jo, ti lidi, co jsou bohatí, ale mají prostě normální dům, jo? Mají normální dům a to, co mají, používají i pro církev, pro ostatní lidi, zaměstnávají další lidi, co by třeba zaměstnání neměli. Ale pokud máš potom křesťana, který má tak strašně moc peněz a právě si koupí jako obrovský barák, jo? A že to jde hrozně vidět, jako, jo? Že má těch strašně moc peněz a bude jezdit prostě tím, tady já nevím, Ferrari jako po městě, a tak tam si myslím, že ten, jako, že je to těžký podívat se na, jako proč by křesťan chtěl vypadat, že má hodně peněz, aby všichni viděli, že má hodně peněz, že to, jako, myslím si, že tam těžko jako najdeš tu, já neříkám, že já si nemyslím, že někde nějaká hranice, jako kolik peněz můžeš mít a být prostě lepší, nebo mít lepší motiv a kolik ne, ale možná právě v tom, jak s tím nakládáš, jako to, jak to dáváš ostentativně všem najevo, kolik máš hrozně moc peněz.
Ostentativně, takové úplně fancy slovíčko.
Já si myslím, že to je ten postoj srdce, jo?
No, právě.
Že jenom protože má někdo peněz, hodně peněz, neznamená, že má všechno, že musí mít ten nejhorší dům a že musí mít stejný, a i stejný dům jako všichni ostatní.
Nemyslím nejhorší.
Je součástí žalmu i Bible, že my se radujeme a i užíváme si z ovoce, který produkou naše ruce. Že se radujeme z práce, kterou máme, a i bohatší můžou mít hezčí dům než všichni ostatní, můžou mít lepší auto než všichni ostatní. Jde o to, co s tím hodně bohatých, prostě řekneš, ten tady má auto, ale možná třeba, co týče jako procent, dává daleko víc na církev svého majetku, než ten borec s horším autem vedle, který je daleko skoupější a daleko méně štědřejší, i když ten velmi má víc peněz, že? Takže to je těžký soudit, spíš bych se zaměřil na to, co jsi říkala, to je ono, jo? Že já chci dát ostatním najevo, kdo jsem. Že moje identita je postavená na tom, kolik peněz mám.
A to může dělat i ten chudý člověk, že jo? Já chci dát ostatním najevo, jak strašně jsem chudý a tím pádem svatý, že jo?
To, když si chudý člověk koupí iPhone, že jo, prostě tak je to daleko větší hovadina, než když si prostě bohatý člověk koupí Ferrari. Ten bohatý člověk, co si koupil Ferrari, do toho dal, řekněme, 1/10 svého mění, nebo 0,5% svého mění, a bude, co si koupil iPhone, to ještě splácí komerční bance, protože na to ani neměl, jako jo, takže nesoudil bych někoho, kdo jenom vypadá bohatě, ale protože ani Bible to tak nutně nedělá. Bible říká, podívej se na svoje srdce, je tam láska k penězům, jaký tam je postoj, zaměř se na dobrý skutky. V Žalmu 62, 11. Nespolehejte na útlak a na loupení, nestaňte se marnosti, i kdyby majetku přibývalo, jo, i kdyby majetku přibývalo, když budete mít větší výplatu, i kdyby majetku přebývalo, i kdybyste měli větší výplatu, měli by investice, by šly, i kdyby majetku přibývalo, nepřikládejte k tomu srdce. Zajímavá věc, i kdyby majetku přebývalo, že ta naše tendence je, že když budu mít víc peněz, tak bych měl mít větší dům. Když budu mít víc peněz, tak bych měl mít lepší auto. Když budu mít víc peněz, tak bych měl mít tady tohle lepší. Ale zajímavé, že ten text říká, když majetku bude přibývat, nepřikládej k tomu své srdce. Proč bys měl něco měnit na tom životním stylu, jaký máš, i když majetku přibývá, můžeš s tím být štědrý. Neznamená to, že nemůžeš, že si užívat to, že majetku přibývá, to by bylo taky neříká, ale zároveň nepřikládej k tomu své srdce.
No a když potom, takhle, jo, když někdo řeší praktickou situaci, jo? Když děláš nějakou práci a děláš ji prostě někde, je to tam na pohodu, nemá žádný problémy, dobrý, všechno. Ale nabídnou ti stejnou práci, stejné podmínky, všechno a budeš mít třikrát tolik peněz. Tak myslím, že tam je jako potřeba určitá moudrost, že můžeš, že do toho můžeš žít a není to tak, že jako toužíš potom mít třikrát víc peněz, ale můžeš vzít práci, která je třikrát i placená a potom můžeš být třikrát tolik štědrý s těma věcma, že právě nemusíš jako, že si myslím, že v praxi to takhle je, že prostě, že tam je jako rozdíl ta touha po bohatství a je něco trochu jiného, když to vezmeš jako toužím potom být bohatý, abych nevěděl, jak jsem bohatý a toužím potom. Nebo vezmu tu práci, která líp pracuje, když to je stejná práce.
O čem skutečně toužíš, by byla ta otázka. Že? Jestli ta touha je jenom po bohatství, pak ten verš, co tam Viktor četl, jak to bylo. Ti, kdo chtějí být bohatí, 1 Timotea 6.9. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které vztahují do skázy a záhuby, neboť kořenem všeho zla je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. Jestli chci být bohatý a peníze dám na první místo, pak všechno ostatní tomu budu muset obětovat a podřídit. Dokonce nakonec, jak říká Pavel, někteří i víru. Proto znamená, že nebudu mít čas, jestli prostě já musím mít práci, já nemůžu do kostela, já musím mít práci, já nemůžu být na skupině, já musím mít práci, já nemůžu číst Bibli. Proč nakonec? Abys byl bohatý? A pak jsou někteří, já chci být bohatý proto, abych třeba zabezpečil rodinu, abych byl štědrý v církvi, abych dělal nějaký třeba lepší věc. Že jo, dobrý vzít, jo. Mám tady práci, bude to znamenat, že manželka nebude muset pracovat, když budu mít třikrát větší plát, nebo to bude znamenat, že děti budou moci jít na nějakou školu. Jo, to může být dobrá motivace vzít práci, která je placená. Ale o co ti jde nakonec? Co je moje motivace? Láska k penězům je kořenem všeho zla.
No a když jdete v Matoušovi, když Ježíš říká, že prostě bohatý nevejde do Božího království, že spíš velbloud projde uchem jehly, než bohatý do Božího království, tak to znamená, co potom ve výsledku. To se ptám, to neříkám.
Tak můžeme udělat celkovou analýzu toho příběhu. Ne, tam, já si myslím, že tam jde právě o to v tom kontextu, že ten mladý, bohatý mládenec, který jako Ježíš odmítnul kvůli tomu, že mu Ježíš řekl, běž prodej všechno a následuj mě a tak budeš mít věčný život, tak to odmítnul právě proto, co Vašek říkal, jo? Že měl tu lásku k penězům, že jako spolíhal na to, že měl ten svůj bohatý status.
Jediné, co ti zbývá, je běž a prodej vše, co máš.
Přesně tak, no.
On nebyl schopný to položit k nohám Krista. Že je něco na tom, když nemáš, tak si uvědomuješ, v jakém stavu jsi. Tedy to bohatství může být další vrstva slepoty vůči tomu, jak jsi závislý na Bohu, protože bohatství může dávat lidem, kteří nejsou na bohatství připravení, zajímavou tendenci nevidět svět tak, jak je. Nevidět svůj závislost na Bohu, nevidět svůj ubohost na Bohu, nevidět svůj ponížený statut před Bohem tak, jak by ho měli vidět. A lidi se na to dívá, že takhle někdo, ten bohač se dívá na Ježíše a říká mi, ty mi za to, moje peníze, můj majetek mi nestojí za to, abych tě následoval. Že to je ten, a pak Ježíš řekne, jak těžké je to pro někoho, kdo má tady tyhle trojitý brýle, přes který nejde vidět bohatství na očích, přijít.
A co tam Ježíš ještě taky říká, je důležitý, že co je u lidí nemožné, je u Boha možné, že? Říká jako, samozřejmě, že boháči se nezdají svého bohatství, aby následovali Ježíše, to je prostě blbost, jo? A zároveň Bůh to může způsobit, jo? Takže prostě...
Udělá zázraky na
všechny. Přesně tak. Takže to je naše naděje, no.
Ale jo, je pravda, že Bible mluví o penězích hodně. Že je tam hrozně moc veršů.
Ježíš mluví o penězích skoro víc než o čemkoliv jiným.
No, takže evidentně je to něco speciálního, co může mít na lidma takovou specifickou moc, jako majetek.
Protože peníze jsou zajímavý okno našemu srdci. No, kdyby prostě jsem slyšel několikrát zkázání, ukaž mi svůj bankovní účet a já ti ukážu, kde máš srdce. Že jo?
Jo, dává to smysl. Ne.
Musím se tak vážit, že tak není, všichni vím, že tak je.
Jsme se všichni zamysleli nad tím, jak vypadá náš bankovní účet.
Posuňme se dál.
Někdy je to dobrý si to i prakticky spočítat, jako kolik procent z toho, co vyděláváš, dáváš na církev versus kolik procent z toho, co vyděláváš, jako dáváš na sebe.
A i nejenom nutně možná na církev přímo jako desátek, ale když právě třeba hostíš u sebe skupinky, jo? Vaříš lidem, dáváš lidem jídlo, jako všechny tady ty věci kolem, bych počítala do té štědrosti všechno, že?
Přesně tak, můžou být lidi, kteří jsou velmi štědří s tím, co mají a nemusí to být moc. A i Bible, že dává příklady, tahle vdova dala ze svého nedostatku, všichni ostatní dali ze svého nadbytku. A pak máš bohatý lidi, kteří s nimi jdeš na kafe a nikdo nezaplatí. Prostě. A možná proto jsou bohatí, protože prostě nikomu nic nedají,
Šetřil na všem a na všech.
Pak jsou ale zase chudí, kteří všechno rozdají hloupě, že jo? Zase s nějakou záminkou štědrosti. No, dobrý. Tak, ještě k tomu chceme něco říct?
Klíčová otázka, proč chceš být bohatý?
Klíčová otázka, jaká je motivace? Protože to je, proč o tom Ježíš mluví, že jo? Kde máš poklad, tam bude i tvoje srdce. Kde máš svoje srdce?
Tak.
Jak používáš? Není to o tom, jestli máš peníze, ale jak je používáš?
A reálně církve potřebují lidi, co mají peníze.
Máš,
si budeme nalhávat.
Máš peníze, nebo peníze mají tebe?
Ah.
To je název kázání.
So deep.
Přesně tak. Máme u nás taky, že v kostele lidi, kteří jsou bohatí, kteří jsou štědří, lidi, kteří nejsou tak bohatí, jsou i tak štědří. Ten cíl není být bohatý nebo chudý, ten cíl je být dobrý správce toho, co mi Bůh dal. Tak posuneme se dál. Máme druhou otázku, velmi složitou. Michal poslal tenhle dotaz. Ajo Vašku, měl bych dotaz, možná trochu náročnější. Jak je to se spasením malých dětí a novorozenců? Pokud zemře malé, třeba dvouleté dítě, která v závorce, které nemá rozum, tak na základě čeho bude či nebude spaseno? Při posledním soudu bude se rozlišovat děti věřících a nevěřících rodičů. Pokud ovšem zemřel novorozenec nevěřících rodičů, může za to stejně jako nemůže za to, že se narodil zrovna nevěřícím rodičům. Děkuji za odpověď, přeji hezký den, Michal. Možná, když se začneme bavit o tomhle teologickém tématu, tak bych chtěl zdůraznit, že tohle je velmi citlivá věc. Určitě budeme mít lidi, kteří si prošli, mají zkušenost s tím, že ztratili miminko, ať už narozené, mladé nebo nenarozené, nějakým samovolným potratem nebo nějakým způsobem. My s mojí manželkou jsme si tím prošli taky před nějakou dobou. A teď bych chtěl zdůraznit, že tady tohle není jenom pro nás nějaká abstraktní věc, je tohle otázka, se kterou nejen já jsem se musel potýkat, ale taky jsme se potýkali s lidmi, kteří jsou okolo nás, kteří si tím prošli. Takže s tím bychom mohli začít.
A bych jako k tomu dodal, že to je náročný, nejenom jako pastorálně, jak říkáš, jako nejenom jako prostě emočně, ale i taky teologicky, protože vlastně Bible o tom nikde nemluví. A že to jediné, co jako můžeme, je pokusit si nějak odvodit, jako jak to s těma miminkama může být, ale v zásadě jako nevíme. To bych taky řekl, že jako vyvozovat tady v tomto ohledu nějaký silný závěry si myslím není na místě, protože myslím, že se musíme smířit s tím, že nevíme. A v zásadě jsou jako dvě silné pozice. Já si myslím, že jsou dvě silné pozice. Jak se lidi snaží jako dedukovat, co se s miminkama stane. Ta první pozice je de facto, že zemřelé děti jdou rovnou do nebe. Je to v podstatě pozice, která se zakládá na takovém příběhu z života krále Davida. Je to z 2. Samuelovi a 12. kapitoly. A tam v podstatě, já si to tady nalistuju. A tam ten příběh je v podstatě o tom, že David zhřešil a Bůh a Davidovi řekl, a že kvůli tomu jeho dítě, jeho miminko zemře. A to miminko potom onemocnilo a David se prostě postil, modlil se, prosil Boha, aby to miminko zachránil. Ale potom to miminko vlastně umřelo. A David na to potom řekl tohle z toho. Když se on potom pochopil, že to dítě zemřelo, když si tam těho otroci šuškali. A David pak jako na to vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem, vyměnil si oděv, šel do Hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů, požádal o pokrm, předložili mu ho a jedl. A ti otroci se ho ptali, ty, co to děláš? Ty, prostě když to miminko bylo nemocný, tak ty se spostil a prosil si Boha, aby jako se slitovalo. A teďka, když to dítě umřelo, tak jdeš prostě a veselíš se a piješ a jíš. A David jim na to řekl, když bylo to dítě naživu, a postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, snad se nade mnou Hospodin slituje a dítě bude žít. Nyní zemřelo, nač bych se měl postit, což ho mohu zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. A vlastně tady ta poslední věta z toho celého příběhu, a já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí, a tak z toho častokrát křesťané uvozují to, že říkají, vidíte, David tady říká, že půjde k tomu dítěti, to znamená, že půjde jako do nebe, tam, kde se jako s tím dítětem potká. Ale myslím si, že problém tady této jako premisy je, že jako David tady nikde nemluví o nebi, že Židé jako v té době ještě neměli takovou představu nebe, že tam věřili, že ti mrtví, včetně dětí, se stupují do Šeolu, do té říše mrtvých, A tím pádem vyvozovat z toho, že tady David mluví o nebi, se mi zdá nepřesvědčivé, protože prostě mluví o něčem jiným. A ta druhá pozice, která si myslím, že je aspoň nějak jako trochu obhajitelná, nebo nějak dává smysl, a když se to říká teda hrozně, že zemřela děti rovnou do pekla. A to je dedukce, která vychází z toho z nauky o dědičním hříchu, která v podstatě říká to, že my se rodíme jako hříšníci už jako děti. Jo, David říká v Žalmu 51, prostě narodil jsem se v matčině lůně už hříšný. Že se v podstatě rodíme už do toho nepřátelského tábora a je na nás dopadána ta Adamova vina. A tím, že Bůh jako ospravedlňuje jenom na základě z milosti skrze víru, tak tady tato pozice říká, že je jako nemožný, aby tady tyto děti byly zachráněni, protože neuvěřili a nemůžou být spaseni. A to není moje pozice, já bych tomu řekl zároveň, Bible taky říká, že Bůh netrestá nikoho za viny otců, že Bůh netrestá děti za viny otců, že Bůh je zároveň spravedlivý, že Bůh prostě nehledí jenom na tu kolektivní vinu, ale taky na tu vinu každého jednoho člověka. A tím, že to dítě nemohlo udělat nic dobrého ani zlého, tak vlastně nemá jako konkrétně za co by ho Bůh měl potrestat. Takže toto jsou vlastně ty dvě pozice. Obě dvě jsou jenom takové jako pokusy něco dedukovat z písma, ale v zásadě bych řekl, že nevíme. A že tu útěchu musíme hledat někde jinde.
Ten reformovaný pohled, který zastupoval Calvin a další reformátoři v podstatě byl, ten jejich je, že na jednu stranu je to tajemství, ale na druhou stranu Calvin věřil konkrétně, že vyvolené děti, vyvolené nemluvňata budou spaseny. Že vyvolení předchází víru nebo odpověď, že koho Bůh vyvolil, ten bude spasen a Bůh může vyvolit i nemluvně. Takže ten Calvinův pohled by byl ne všechny nutně, ale vyvolené děti budou spaseny. Co by řekl, že by byl omyl říct ty, které byly pokřtěny, byli spaseni, protože v době reformace se křtili nemluvňata, i dneska se křtí, ale v té době v podstatě to bylo pravidlo. A někteří věřili, když bude pokřtěné to dítě, tak bude zachráněno. Jakoby ten křest sám o sobě někoho spasil. Tomuhle Calvin i další reformátoři po Calvinovi nevěřili. A to dítě se stává součástí viditelné církve, když je pokřtěno, ale nenutně je tím křtem mezi vyvolenými. Takže Bůh zachrání vyvolené děti. Westminsterské vyznání víry, reformované vyznání víry říká v 10. kapitole ve článku 3 vyvolená nemluvňata, která jako nemluvňata zemřela, jsou znovu zrozena, spasena Kristem skrze ducha, který volí takový čas, místo a způsob pro své působení v nich, jaké uzná za hodné. Stejně tomu tak se všemi vyvolenými, kteří nemohou být zasaženi zvenčí skrze zvěstování slova. Takže to vesmírské reformované vyznání dává prostor, že jestli Bůh někoho vyvolil předtím, než měl jakýkoliv způsob se rozhodnout nebo na to vyvolení reagovat vírou, tak jsou zachráněni. Já si myslím, že máme na výběr. Máme na výběr v podstatě ze třech pozic. Ta první pozice je ta, kterou jsi říkal jako druhou, takže žádné dítě nebude zachráněno. Žádné dítě nebude zachráněno, ta pozice by říkala, jenom skrze víru můžeš být zachráněn dítě, nebo jak nemluvně, nebo možná do nějakého věku odpovědnosti, jak se říká, že ten, kde se můžeš rozhodovat a můžeš věřit, tak kdykoliv zemře, tak nemůže být zachráněn. Jo, a může, a to může být jak v kalvinismu, arminianismu, že Bůh zachrání jen ty, u kterých bude vědět, že se rozhodnou, že uvěří, takže nejsou vyvolení, když se nerozhodli, protože Bůh v kalvinismu to může být, že ti, kdo se nemohli složit víru v Krista, jsou automaticky nevyvolení, protože vyvolení jsou jenom ti, kteří vkládají svou víru v Krista. A nutno říct, že tahle pozice, že žádné dítě nemluvně nebo novorozeně nebude zachráněno, tuhle pozici nedrží skoro nikdo. Nebo jen velmi málo lidí drží takovouhle radikální pozici. Žádný, co vím, většina reformátorů ji nedržela. Nikdo ze současné reformované neokalvinistické, ani to je velmi konzervativní církve, ji nedrží. Takže to je, tuhle pozici skoro nikdo nedrží. Ta druhá je, že budou některá zachráněna, a to už je ta historicky reformovaná pozice, některá zachráněna, neboli vyvolená, nemluvně, koho Bůh vyvolil, my nevíme, kdo to byl, my nemůžeme s jistotou říct, Calvin by řekl, naše důvěra by měla být v Boží charakter, v jeho milost, dobrotu a spravedlnost, a o to se opíráme, ne o tajemství, koho on vyvolil nebo ne. Takže my se opíráme o to, kdo je Bůh, a ne, že víme, co on udělal. A ta třetí varianta je, že budou zachráněna všechna děti. Že to je ten, v těch arminianistických kruzích je to většinový názor, že Kristova oběť smívá dědičný hřích minimálně, že protože univerzální na všechny lidi, přijímá se vírou, ale univerzální na všechny lidi a smívá dědičný hřích u nemluvňat. A to si myslím, že většina z nich věří, že všichni budou zachráněni. A je to i názor některých reformovaných lidí. Myslím jako John MacArthur, jestli se nepletu, má tady tenhle pohled.
John Piper.
Já bych řekl tu svoji pozici, kdybych ji mohl popsat trochu, a můžete se k tomu vyjádřit. Já bych tu svoji pozici popsal podobně, velmi optimistickou k tomu, že budou všechna nemluvněta zachráněna. Nejistotu, protože jak říkáš, nemáme jasný biblický verš, je to biblická dedukce, není to jasný biblický verš, který říká, Bůh zachraňuje všechny lidi, co se sami nemohli rozhodnout nebo neměli kapacitu se rozhodnout. Tohle Bible nikdy neříká. Ale Bible říká pár věcí, jo, za kterých můžeme učinit. Podle mě takovouhle dedukci. První je, že Bible říká, že jsme souzeni podle našich vlastních skutků, podle toho, co jsme udělali my v těle. Jo, to jsou věci, já přečtu pár veršů, 2. Korinským 5:10 říká, my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. V Kazateli se říká ve 12. kapitole 14. verši, vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. Žalm 62:12, Bůh promluvil jednou a já jsem slyšel toto dvojí, že Bohu patří moc a že odplatíš každému podle jeho skutku. Římanům 2:6, on odplatí každému podle jeho skutku. Zjevení 20:11, je ten konec, velký soud, Bůh otevírá knihy, uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo a uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to je kniha života a mrtví byli souzeni podle čeho? Podle svých skutků zapsaných v těch knihách. Podle jeho skutků, podle svých skutků, ne podle skutků někoho jiného. Dědičný hřích v tomhle smyslu. Ať už znamená cokoliv, tak se zdá, že způsobuje, že když máme na výběr, tak hřešíme, ale sam o sobě není tím, podle čeho nás bude Bůh soudit za skutky někoho jiného. Takže Bible říká, že lidi budou souzeni podle svých skutků, nemluvňata, malé děti do nějakého věku odpovědnosti, jo, to nevím, jaký ten věk je, nemají ještě kapacitu se rozhodnout nebo dělat cokoliv, ať už zlého nebo dobrého, za co by měli být odsouzeny. Jo? Jsi souzen podle skutku, děti nedělají žádné skutky do nějaké doby. A teďka, Bible říká, že jsou jen dvě místa. Místo bez Boha a s Bohem. Ať už to můžeme říkat peklo nebo ráj, jsou místa bez Boha a s Bohem. Není nic mezi tím, není žádné limbo, jak se někdy tvrdí, že tam jsou ty děti, které neudělali nic a tam někde poletujou v nicotě, že nejsou ani odsouzeni, nejsou ale ani oslavovány, jsou prostě nějaký,
limbu.
Jsou prostě v limbu. Je peklo nebo ráj. Zdá se mi, že Bůh nikomu nikdy nedá nezasloužený trest. Bůh nikomu nikdy nedá nezasloužený trest, ale Bůh dává nezaslouženou milost. A moje dedukce je, protože lidi budou souzeni podle vlastních skutků, jsou lidi, kteří buď zemřeli tak brzo, že neměli kapacitu na to rozhodnout se udělat něco zle, i když měli, řekněme, hříšnou přirozenost nebo dědičný hřích, neměli i díky tomu neměli kapacitu se rozhodnout zle nebo dobře, neudělali žádný skutek, podle čehož by měli být odsouzeni a Bůh dává nezaslouženou milost, ale ne na zasloužený trest, tak je přijme k sobě. To je moje dedukce, ne přímý verš z Bible, proto ta moje pozice je víc, bych řekl, optimistický, nevím, jak to říct, optimistická naděje. Naděje, protože budou všechny zachráněny. I lidi třeba, co mentálně na tom byli, co se nebyli zemřeli jako nemluvněte, ale jsou na tom mentálně tak špatně, že nemůžou sami dělat žádný rozhodnutí. Takže to je moje argumentace.
Jo, já s tím asi souhlasím. Já jsem tak před týdnem jsem si četla spoustu článků k tomu tématu. Jako mamince dvou malých dětí, mi to nedělalo úplně dobře, to jako číst. A myslím si, že to bylo asi poprvé, co jsem brečela u přípravy na podcast. Že jako fakt to bylo těžké. Já jsem cíleně, protože já sama jsem o děťátko nepřišla. A znám lidi, co přišli, ať už pomocí nějakého samovolného potratu, pomocí způsobem, že umřelo ještě než se narodilo. Znám i lidi, kterým zemřelo malý děťátko, když už ho nějakou dobu měli. A četla jsem si různé promluvy pastorů, co říkali na pohřbech malých dětí. Mně to přišlo hrozně zajímavé, že tam právě jako promítají ty svoje pozice do toho. A mě to zajímalo, co jako řekne kazatel při pohřbu malého dítěte, aby pozbudil tu rodinu, protože tam jako nechceš úplně nějak jako to ještě zhoršovat tu situaci. A tak u toho jsem si strašně pobrečela, ale bylo to výrazný v tom, že nejvíc, když jsem ty promluvy četla, tak stejně nejvíc dalo to, když se ten pastor zdůrazňuje a zaměřuje na to, jaký je Bůh. Když mluví o tom, jak milující Bůh je, jak dokonalý, jak je spravedlivý, jak je svatý, tak to bylo vždycky mnohem víc pozbuzující, než sdílet nějaké vyvození něčeho. Takhle by to mohlo v Bibli být, ale jistotu nemáme, protože přímo to tam napsané není, tak vždycky bylo víc pozbuzující, víc povznášející číst si nakonec o tom, jaký je Bůh. A v tom si myslím, že můžou mít rodiče naději, kteří přišli o děťátko. Když věří v Boha, znají ho, tak můžou důvěřovat té obrovské dokonalosti, dobrotě, jaký Bůh je. A v tom nakonec můžou mít naději, k tomu se můžou upínat. Já věřím tomu, že jdou malí děti, co zemřou, do nebe. Přijde mi ta představa toho, že miminko, který vlastně má v mysli prázdno, protože neudělal nikdy žádnou rozhodnutí, myšlenku, žádný skutek, by se ocitlo v pekle, tak podle mě duše je vždycky věčná. Jo? Od početí je pro mě duše věčná, takže někde ta duše být musí. A děťátko, co má věčnou duši, by se najednou ocitlo v pekle. Já mám za to, že ty duše v pekle ví, proč tam jsou. Že ví, že nejsou s Bohem, že si můžou uvědomit, že nejsou u Boha. Že zjistí, že existuje Bůh a uvědomují si, že tam nejsou s ním, protože v něho nevložili svoji víru a důvěru. A to dítě malý by tam bylo, ale nemůže si nic z toho uvědomit, protože nikdy žádný takový uvědomění nemělo. A nakonec i v Bibli, když se píše v Římanům 1:19-20 napsaný, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. A to implikuje to, že jsou bez výmluvy.
Tam je, že potlačili pravdu, že jo?
No, a že jsou bez výmluvy, protože můžou přemýšlet o jeho díle, protože vidí, co Bůh udělal, jaký je, vidí to ve zjevení ve světě, a to dítě to nikdy nevidělo. A nemohlo o tom přemýšlet. Takže moje pozice je ta, že potom to děťátko nepůjde do pekla v dobrotě Boha, toho, co jako o něm vidím v Bibli.
Přesně tak, jak Babu říká, ta naše jako finální útěcha není v tom, že víme, co Bůh dělá, ale v tom, že víme, jaký Bůh je, že Bůh je jako milující, dobrý, spravedlivý, a na to se musíme soustředit mnohem víc. A je třeba zajímavý, jak se s tím poprali někteří jako lidé v církevní historii. Třeba v Anglii a byl jeden takový hodně známý teolog, jmenuje se John Owen. Častokrát se o něm říká, že je jeden z největších anglických teologů, a to je člověk, kterému umřelo, kolik to bylo, 11 z 11 dětí. A prostě tady toto neskutečné utrpení v jeho životě udělalo to, že ho to přimklo k Bohu, že vlastně napsal strašně moc knížek a hlubokých a teologických knih o Bohu, o jeho slávě, o jeho milosti. Takže vlastně dá se to zvládnout i s Boží pomocí a milostí.
To mi vždycky říká moje maminka příběh, moje prababička Rozálie, po které se jmenuje moje dcera. Měla 12 dětí, moje babička měla 11 sourozenců a hodně jich umřelo ještě za jejího života. A ne úplně jako miminka, třeba i později trochu v dětství. Sourozenci vlastně kolem mojí babičky věkově zemřeli dvě její sestry týden od sebe, že prostě jedna měla pohřeb a za týden zemřela ta druhá. A moje maminka vždycky mi říkala, že to nechápala, jak to mohla prostě její babička jako zvládnout, a že jednou se s ní jak povídala, já jsem se s ní nikdy nepotkala, a že se jí ptala, jako jak to mohla přežít, že jako zemřelo tolik dětí, a že se na ní babička její podívala a se slzama v očích řekla, víš, s Bohem zvládneš všechno. A myslím, že tady ten příběh byl, kdy jsem se rozhodla, že chci pojmenovat svoji dceru Rozálie, že jako moje prababička byla žena víry. A to mě, hrozně se mě to dotýkalo vždycky, že právě tam je to, že když žijeme s Bohem, takže můžeme zvládat věci, které jsou zdánlivě nezvladatelné. A neznamená to, že budeme strašně šťastní a nebudeme myslet na ty hrozné věci, co se nám staly. Znamená to, že i s tím ohromným smutkem, zármutkem, který cítíme, můžeme cítit tu hlubší radost, která se možná neprojevuje tím, že budeme se pořád jako smát a jít životem bezstarostně, ale že budeme mít naději, protože z toho vychází, že ta naděje v Bohu, kterou máme, tak z toho může vycházet hlubší radost, která nám dá sílu jít dál, i když se stanou úplně strašné věci v našem životě, i když ten zármutek si poneseme navždycky.
Asi největší argument, nebo největší jeden z argumentů, který, na který jsem musel přemýšlet vůči té své pozici, kterou jsem dostal, je Římanům 9. Tam my si řekneme, tak všechny děti budou zachráněny, tak ten argument 9.11, že Ezau, Jákob, ještě se jí synové nenarodili, neučinili nic dobrého ani zlého, protože tady máme podporu toho, co jsme říkali, že ještě se nenarodí, Bible říká, že ještě nedělají nic zlého, že nehřeší nějak, že kopají do břicha nebo něco. Ještě se jí synové nenarodili, neučili nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo potvrzeno Boží předsevzetí, které podle vyvolení ne ze skutků, nebož z toho, kdo povolává, bylo jí řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, jak je napsáno, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Takže ten argument je, tady máme verš Bibli, který tvrdí, že předtím, než udělali něco zlého, na základě Božího vyvolení Bůh se rozhodl jedno dítě milovat a druhý nenávidět. To by podporovalo víc tu reformovaný pohled toho, že ne všechny děti budou zachráněny, ale jenom ty, které Bůh vyvolil, které se rozhodl milovat. To by bylo tenhle verš, kdybychom jako ho brali jen tak, jak je.
No ale na druhou stranu, tím, že Bůh si někoho z nich vyvolil, tak i věděl, že bude žít, že nezemře jako nemluvně. Že bude žít a udělá přece nějaké věci. Že to nebylo, že on totiž reálně potom nezemřel, ještě jako nemluvně, že jo?
Jasně, ale ten argument jakoby z toho textu je, že to vyvolení je ještě, než se jí synové narodili a neudělali nic dobrého ani zlého.
Že to jako do sebe nezahrnuje to, že vlastně Bůh viděl, že půjde tou špatnou cestou, ale že vlastně dřív, než se to vůbec stalo. No.
Že to nezávisí, že Boží vyvolení nezávisí na tom, jestli jsi neudělal nic dobrého a zlého, by se dalo jo, že kdybychom řekli, Bůh si je musel, všichni, kdo budou spaseni, jsou vyvolení. Jo? Nikdo nebude spasený, kdo není vyvolený. A ten argument by byl, že jsou lidi, že jenom kdyby jsi řekla, že Boží vyvolení, teda jestli jsou všechny děti zachráněny, tak Boží vyvolení se zakládá na tom, že právě oni něco neudělali. A tenhle text říká, že Boží vyvolení není na základě toho, co někdo udělal, ale není ani na základě toho, co někdo neudělal. Není vůbec na základě toho člověka. Čili by to víc podporoval ten reformovaný pohled. Moje odpověď by spíš byla, že ten kontext Římanům 9, i když tam mluví o hodně věcích a řekl bych, že tam mluví i o individuální spáse, tak je obecně o tom, kdo je součástí Božího lidu. Ten text začíná, že Pavel říká, přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci, jim patří synoství, sláva, smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení. A ten text o Jákobi a Ezauovi není z Genesis, ten je z Malachiáše, kde Bůh říká Jákobovi, neboli Izraeli, jeho lidu. On říká, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Ptáte se, jak si nám prokázal lásku, což nebyl Ezau Jákobův bratr, je Hospodin výrok. A přece jsem si Jákoba zamiloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Proměnil jsem jeho hory v pustinu, jeho dědictví jsem dal stepním šakalům. Ta láska pro Jákob je láska pro Izrael a to odmítnutí Edomu, to Ezaua, to domu Ezaua, je ta Boží volba, že se rozhodl, že bude pracovat skrze ten lid. Bůh má vždycky jeden lid. To Pavel říká, já si přeju, aby byl sám zavržen, aby ostatní pochopili, že teďka ne všichni, kdo jsou z Izraele, jsou Izrael. Bůh má jeden lid a vždycky si vybral skrze historii, že bude pracovat skrze jeden lid. Tenhle text, bych řekl, nakonec není nutně o tom, nemluví o individuální spáse nemluvňat, ani není ani nutně o tom, co se stalo pro ty dva nemluvňata, ale je to obraz toho, jak si Bůh vyvolil, že bude pracovat skrze jeden národ. I když si myslím, že Římanům 9 obecně, to je komplexní otázka, jako celkově přece, velmi nabitá kapitola, je i o tom, jak Bůh zachraňuje jednotlivce, ale je použít jenom tady tenhle text proti tomu, že Bůh zavrhuje nemluvňata, si myslím, že to není cíl tady tohle krátké pasáže. A všechny tradice, vlastně ať už reformovaná, nereformovaná, arminianistická, nás pozbuzí k tomu, aby jsme důvěřovali v to, kdo Bůh je. A většina z nich má velmi nadějný pohled na to, co se stane s dětma, který neměli šanci se narodit nebo zemřeli ve velmi útlém věku a neměli šanci jakkoliv reagovat.
Myslím, že je taky ještě důležitý se v tom jako podívat na Ježíše, jo? Že vlastně jako v Ježíši otec ztratil svého jediného jednorozeného syna, kterého měl, aby získal nás, no, kteří jsme byli nevěrní a děti hněvu, jak to říká kniha list Efeským. Takže vlastně jako my můžeme přijít o naše děti, ale vlastně Bůh ztratil dobrovolně své jediné dítě, které měl, aby nás získal. To je to, co by nám mělo vyrazit dech, že vlastně Bůh to tak udělal.
Čím my procházíme nedobrovolně, tak Bůh se rozhodl, že tím projde dobrovolně.
Přesně tak.
A myslím, že s tím můžeme i skončit, ne? Nebo
Myslím, že to je dobrý konec.
Ano, souhlasím.
Je naděje. Je. Bůh je dobrý. Ano. A v to budeme důvěřovat. Mm-hmm. Tak se mějte hezky.
Amen.
Čau.
Ahoj.
Čau.